Sinan tolontan ko kan fɔlɔ sɔɔni sɔɔni ni nɛgɛɲɛ 19 dana gosira Joliba AC ale ni Kɔngo Kara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Modibo Keita la Bamakɔ. A sinan tolontan bɛ don Coupe de la Confédération Coupe CAF o tile sabanan hukumu kɔnɔ. Joliba ɲɛmɔgɔyaso ka fɔ la labɛnw caman sabatira ani fana kabini ntɛnɛnjan tɛmɛnen ntolontanaw bɛ internat na o kun walasa sebaaya ka se ka sɔrɔ bin ntolontan na. N'an bɔra ye an bɛ kuma basketi kan sanfɛ celu. Play-off ɲɔgɔndanw bɛ senna kabini sibiri tɛmɛnen Palais des Sports Salamatu Maiga la. Musow fan fɛ Boko saba la Stade Malien de Bamako ye se sɔrɔ fila la. Kunu tarata Stade Malien de Bamako musolakaw ye se sɔrɔ Joliba musolakaw kan kuru bi wɔɔrɔ ni kelen o kɛra Stade Malien ta ye kuru bi duuru ni kɔnɔntɔn Joliba y'o sɔrɔ. O y'a sɔrɔ play-off daminɛ don yɛrɛ sibiri Stade tun ye se sɔrɔ kuru bi kɔnɔntɔn ni kelen Joliba kuru bi wolonfila ani seegin. Kari tɛmɛnen ta Joliba y'o sebaaya ta kuru bi wolonfila ni wɔɔrɔ Stade Malien kuru bi wɔɔrɔ ni seegin ka kɛ ŋana ye n'an ko champion ɲinan san in na fo de ka sɔrɔ klɔbuw bɛ kalikan don. Awa Jalo Stade Malien de Bamako basketikɛla.
Hali bi a ma ban an bena dɔ de fara baara ka pourke ka na sini match fɛ minnu ma ɲa an b'a essaye k'olu revise ka bɛn sini ma. An kun kɛlen do ka u meni on avait tendance ka an bolo jigin dɔɔni o de jouer an ka kosɛbɛ 3ème carte na ani an ye défenseur lâché 3ème carte na trop alors que défenseur kɛra an ka force ye 1er mi-temps 2ème mi-temps 2ème carte na. Match tɔw bɛ kɛ i b'a fɔ ko mi bi ta ni kunna sini ta an bena walasa an ka gaɲe di a bɛ ban sini n'ala sɔnna supporterw bɛɛ ka na.
Jeneba Njayi Joliba AC basket kela.
Match tira vraiment digira ni la surtout bon. An kun match damne manya an bolo doni ma parce an biga pani chama rate quoi. Mais ko fe an klala ka defense ge ka score monte ka monte mais amanye drone an bolo drone domina ite gagne drone ite gagne do. Sinon ni nga victoire mais an tira don an sona ko an tira quoi abana. Mais nala ni grâce no machine man jija ka gagne. Mais jibira ala rekan tese ka kuma gagne ala ko. Ma sporteur ma toujours mo le foga an encourager quoi ou kana dimi fo chini reni bebe sport la quoi ma fama ma do la ibe ti ibe so ere de an ni ti e mere wakati do la mere ibe jigi ibe so fene ma quoi ma fama o de bene pega na
la na ke mo yesini
na la sna ma munu ti na mbulu
na fodume
an ga shitu ma na an ga penetration fene ku miga je o le do
na mbora muso tala ame kuma che utaka boko sabala iswasi tela ka o se baya sro flala kunu iswasi se baya sro Stade Malien de Bamako kan iswasi kurbi durunu kononton Stade Malien kurbi durunu lonfla o ya sro sibri temene iswasi cɛlakaw tun ye sebaaya sɔrɔ Stade Malien de Bamako cɛlakaw kan. Iswasi kuru bi wolonfila ni naani Stade Malien de Bamako kuru bi wɔɔrɔ ni fila. Stade Malien de Bamako ye play-off don filanan sebaaya sɔrɔ n'o kɛra karidon ye Stade Malien kuru bi seegin iswasi kuru bi duuru ni naani. A kɔni tɛna nɔgɔya bari bɛɛ b'a fɛ ka kɛ ŋana ye. Buguna Daw iswasi dege karamɔgɔ.
L'autre jour là Jérou kun ka girin an ma dégraissage kɛ le lendemain de notre premier match o de y'a to vraiment an ye défaite kɛ on attendait vraiment ça c'est pour ça hier on s'est bien entraîné aujourd'hui on a vu le résultat. Troisième carton na n'i y'a ye défense nana dɔɔni parce que udaru yɛrɛ la troisième carton na ko basket ban sisan ne ko non c'est pas le cas faut bien défendre seulement ça va aller faut oublier le sport ils n'ont pas fait le cas ils ont essayé de se précipiter c'est pour ça ça des ballons perdu ça des panneaux bon c'est le juge de se calmer quatrième carton ça va aller ils ont respecté les consignes ça a marché c'est après quelques temps mort là Jérou je les ai parlé où il reste au n'y a pas son avis non quoi. Hakilila min bɛ ne la o ye sini ka match ban sini championnat play-off in yɛrɛ ban sini 3ème victoire la n b'a ban sini ni ala sɔnna n ka bolomada ye ka jɛri ye.
Kaba Kante Stade Malien dege karamɔgɔ.
An bɛ ala tanu ɲuman kan an b'a tanu juguman kan c'est le basket. Pour la semaine, c'était bon. Je ne le sais pas bon, c'est ça. On a perdu. Je vais dernier match en boulot. On a fait de l'effort 3ème carton. On est revenu au point. On a réalisé jusqu'à dépasser. On a fait de l'effort en défense. Et soit ce qu'a meilleur joueur qui me forme la vie, nous, et vieux qui taille. La différence, c'est qu'il y a la responsabilité totale à marcher à boulot. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas joué. On a joué. En fait, on tentait. Ma marche en boulot. Bon, c'est les baskets. C'est le fanaï d'Ondoué. Amena pour Gakaï relancer. Nala Sola, Amena Okama. On va jusqu'au bout. On va chercher. Nous, Gaïna Sino, nous sommes champions. Donc, on ne va pas venir de soi-même à Kaké champion. Amena Ambaïni encore. Ambaïni Bimania, c'est le Mistakan, Inch'Allah.
Nous sommes dans le Sénapi, Palais des Sports là. Nous sommes dans le Sénapi, Palais des Sports là. Nous sommes dans le Sénapi, Palais des Sports là.